Jesus ba om at hans disipler skulle være ett, og allikevel har de kristne delt seg inn i mange ulike kirker og menigheter. Hvorfor er det sånn? Hvorfor forstår de kristne Bibelen så forskjellig? Dette prøver vi å finne svar på i serien Kristne menigheter og trossamfunn her på Radio Sunnmøre. I dag setter vi fokus på trosbevegelsen, og vår gjest er pastor Arnfinn Klemmensen. I dag skal vi altså snakke om det som med en samlebetegnelse blir kalt for trosbevegelsen, og pastor Arnfinn Klemmensen, du er vår gjest i dag, men du er egentlig ikke en av lederne i trosbevegelsen. Fortell litt både om deg selv og om ditt forhold til denne bevegelsen.
Ja, jeg har aldri vært eller er en leder i trosbevegelsen i Norge. Jeg er vel av de som hevder at trosbevegelsen er bevegelsen som aldri ble noen enhetlig eller helhetlig bevegelse i landet. Men jeg har jo likevel stått det vi kan kalle da, trosbevegelsen nær, og spesielt trosforkynnelsen, som ble en stor inspirasjon for meg på slutten av 80-tallet og gjennom 90-tallet spesielt. Min kone og jeg kom jo hit til Stavanger som pastorpar i en mer tradisjonell pinsemenighet i 1981, og så møtte jeg jo det vi da kaller trosforkynnelsen og trosundervisningen sånn fra midten av 80-tallet og utover, og i en revitalisering og fornyelse som vår menighet gikk igjennom, og som for så vidt endte med en restart fra ca. 1990, hvor vi også hadde tatt navnet da Karisma Senter, eller Karismakirken i dag, så var absolutt trosforkynnelsen et av de elementene som var med og skapte, skal vi si, nytt liv og ny begeistring, og ja, jeg vil faktisk bruke ordet vekkelse i vår menighet gjennom slutten av 80-tallet og utover 90-tallet, som førte til vekst og framgang, men ikke minst til veldig stor inspirasjon for meg selv.
Vi skal prate mer om denne bevegelsen, som da kanskje er en stor og allsidig bevegelse, men først skal vi ta dagens faktaboks. Og trosbevegelsen er et uttrykk som noe upresist brukes om en del frittstående karismatiske menigheter som har hentet mye av inspirasjonen sin fra den bevegelsen og vekkelsen som startet med den amerikanske pastoren Kenneth Hagin for en del ti år siden. Og i Norden så er det kanskje særlig Livets Ord menighet i Uppsala som har vært den ledende menigheten med Ulf Ekman som hovedpastor i mange år. Og i Norge så blir ofte Oslo Kristne Senter og tidligere Levende Ord i Bergen ofte sett på som to store trosmenigheter. Menighetene er frittstående og kan være svært ulike på mange måter, og det meste av teologien er hentet fra pinsebevegelsen, mens trosbevegelsen har lagt noe større vekt på helbredelse av syke og fokus på tegn og under kanskje enn de tradisjonelle pinsemenighetene. Et annet kjennetegn er at pastoren ofte har en sterkere plass i en trosmenighet enn i en tradisjonell pinsemenighet, og han har et sterkt fokus på Bibelen som Guds ufeilbarlige ord, og lære om Jesu gjenkomst er en viktig del i forkynnelsen. De senere årene har mange av de såkalte trosmenighetene i Norge gått inn i pinsebevegelsen. Og Arnfinn Klemmensen, med dette i bakgrunnen, fortell litt mer om dette begrepet trosbevegelsen.
Ja, som du sier så riktig her i faktaboksen, så kan det jo defineres forskjellig. Og det er faktisk vanskelig å gi noen sånn ordentlig definisjon av trosbevegelsen, særlig i Norge. Kanskje det har vært noe annerledes i for eksempel USA, hvor dette har sitt opphav. Men det var jo tendenser til en mer samlet trosbevegelse i Norge på 90-tallet, da det vokste fram mange frittstående menigheter som var inspirert av trosforkynnelsen, og menigheter som hadde for eksempel Oslo Kristne Senter og Livets Ord i Uppsala, og etter hvert Levende Ord i Bergen, som forbilder. Men det ble aldri noen enhetlig bevegelse, og det er vel derfor jeg personlig liker å referere mer til trosforkynnelsen enn til trosbevegelsen. For trosbevegelsen levde jo, skal vi si, delvis i de nystartede menighetene som ble plantet, eller i mange av dem, på 90-tallet. De var inspirert av trosforkynnelsen, men også av den karismatiske bevegelsen ellers. Og så vil jeg jo si at trosforkynnelsen på den andre siden også levde og fornyet ganske sterkt inn for eksempel i mange menigheter i pinsebevegelsen. Flere norske pastorer, ikke bare Åge Åleskjær som startet Oslo Kristne Senter, men også kjente pinsevennpastorer som forble å være i pinsemenigheter, gikk jo på bibelskolen også hos Kenneth Hagin i Tulsa.
Ja, denne Kenneth Hagin, han blir ofte snakket om som trosbevegelsens far, om det går an å si det sånn. Hva kar var han?
Han var jo en som forsket i Guds ord og var veldig radikal når det gjaldt troen på Bibelen og Guds ord. Og etter hvert så ble det jo skapt rundt han en veldig sterk bevegelse av, hva skal jeg si, tro på Guds ord. Hvis ikke Jesus mente det han sa, hvorfor sa han ikke det han mente, for å bruke et sitat som ble mye brukt. Så historien til Kenneth Hagin personlig, den er jo litt lang å gå inn på her. Men han var jo pastor i ulike menigheter og hadde kampanjer, og det sto jo veldig sentralt for han det som gikk på for eksempel helbredelse og Guds rettferdighet i Jesus Kristus og veldig mange av disse sannhetene som var viktige for Kenneth Hagin ut fra Guds ord var jo egentlig sannheter. Jeg sier sannheter fordi de trodde på det, og jeg tror jo på det også, fordi at det var jo ting fra pinsebevegelsen som på en måte han tok videre.
Du møtte han flere ganger. Hva gjorde han i ditt liv, for å si det sånn? Inntrykk fikk du av han?
Kenneth Hagin, han var selv, så sa han at han var profet og lærer. Og det var vel det jeg opplevde ved han. Jeg opplevde når vi var i Tulsa på flere av disse vinterseminarene, som var hans, skal vi si, store seminarer hvert år, med folk fra hele verden nærmest, mange tusen. Så var det jo undervisningen på formiddagene. Det var veldig mye om bønn, prayer seminar, og det la han enormt vekt på. Og da var det jo hele tiden the word, the word, the word. Ordet virker, ordet er sant, vi kan stole på ordet. Det var altså en veldig, skal vi si, bokstavtro, positivt med en tro på Guds ord. Og så på kveldsmøtene så slapp han seg løs mer i det profetiske, hvor han forkynte, profeterte, folk kom til forbønn, folk falt i gulvet, og manifestasjoner skjedde og så videre. Så han var jo på en måte en veldig sånn nøktern, holdt på å si, bestefar som underviste, og så kunne han samtidig slippe livet i forsamlingen på en veldig spesiell måte.
Hvor mye motstand møtte trosbevegelsen når den kom til Norge, Arnfinn Clemensen?
Altså, personlig så møtte jeg jo denne forkynnelsen på 80-tallet, når disse små heftene til Kenneth Hagin begynte å komme til Norge. Og jeg har tenkt mye på liksom, hva var det egentlig som skjedde. Hvor mye motstand han opplevde i USA, det er ikke jeg den rette til å uttale meg om, for det er klart Amerika er så mangfoldig. De hadde sikkert motstand, men jeg tror også de hadde stor medgang. I Norge så hadde vel ikke trosforkynnelsen så veldig stor motstand fra begynnelsen, fordi at veldig mange av oss som var pinsepredikanter, vi opplevde det som en fornyelse av gode gamle pinsevennsannheter, som vi kanskje ikke var så friske og tydelige på som pinsebevegelsen hadde vært i starten. Så motstanden gikk jo mer når menigheter begynte å forandre seg og nye menigheter ble startet. Så jeg vil ikke si at liksom den motstanden som vi eller de opplevde i Norge først og fremst gikk på forkynnelsen, i alle fall ikke i begynnelsen, men mer på at det kom en bølge over landet som rystet etablerte, både inn i etablerte menigheter og ved at nye menigheter ble startet.
Når du nå ser litt tilbake og ser dette litt i historisk, hva mye har dette påvirket kristenlivet i Norge, altså utover pinsebevegelsen, men generelt?
Ja, jeg tror at det som jeg vil kalle trosforkynnelsen da, har påvirket ganske kraftig. Det nok sånn at den yngre generasjonen forkynner i dag, for eksempel i kvinnsbevegelsen, er nok ikke på samme måte inspirert av det som vi kan si 50 og 60 pluss generasjonen er. Men så er det jo en del av de igjen og av oss igjen som fører denne undervisningen videre. Så jeg vil si at trosforkynnelsen, den lever i beste velgående, men trosbevegelsen, den ser vi lite til som bevegelse.
Mange vil jo si det, Arnfinn Clemensen, at dele av den forkynnelsen, særlig kanskje med fokus på helbredelse og sånne ting, hadde en slagside, og det skapte en del kritikk. Noen sier at han har etterlatt seg brente barn etter dette her. Hva vil du si om den siden av dette?
Her er det på en måte en liten, kan jeg kalle det en selvmotsigelse, fordi at på den ene siden, det som begeistret meg veldig når jeg møtte for eksempel Kenneth Hagens undervisning, var det jo på en måte det objektive, troen på Guds ord, uansett følelser, uansett omstendigheter. Så på en måte så opplever jeg det som en bevegelse som hadde en veldig objektiv innfallsvinkel til Bibelen og sannheten i Guds ord. Men på den andre siden så var det jo dette som du er inne på med helbredelse, under og tegn og mirakler, som det da ut fra Guds ord ble fokusert veldig sterkt på. Og der var det helt sikkert overtramp ved at man ikke hadde, tok nok hensyn til sjelesøkeriske sider og skal vi si helheten i mennesket og også i Guds ord. Men det var veldig forskjellig. For det opplevde nok jeg hadde ofte mer å gjøre med, kan jeg si, personligheten til ulike predikanter enn det som egentlig var læren som kom fra Kenneth Hagen.
Jeg har også lyst til å spørre deg litt mer om bibelsynet som preger denne bevegelsen. Det er en veldig bokstavtro forståelse av Bibelen, hvis de forstår det riktig. Kan du si litt mer om det?
Ja da, og det var jo ikke noe nytt for oss pinsevenner. For i hele min oppvekst så var det jo aldri noen tvil om at pinsebevegelsen hadde et konservativt og et fundamentalistisk bibelsyn. Selv om ordet fundamentalistisk bruker vi ikke i dag, for det har fått slagsider. Men altså, tro som det står, les som det står, aldri et ord av Bibelen forgår, altså det var jo en av våre sanger. Så på den måten så ble jo ikke trosforkynnelsen noe nytt og radikalt, i alle fall for min generasjon pinsepredikanter. Men samtidig så, det som møtte meg var jo en ny frimodighet. Og jeg opplevde at jeg for eksempel i forkynnelsen av helbredelse ble mye mer frimodig. Og det samme på andre sider. Så jeg vil jo si at trosbevegelsen tilførte, i alle fall i vår sammenheng, eller trosforkynnelsen, mye mer frimodighet enn ny lære. Det synes jeg det er viktig å understreke. For det var veldig lite i trosbevegelsen, nå snakker jeg i alle fall for meg personlig, som tilførte meg, skal vi si, nye læresetninger. Men på veldig mye av det jeg hadde lært, og hvor pinsebevegelsen kanskje hadde blitt litt mer forsiktig med årene. Og det kan jo i en del tilfeller være bra også. Men på en del sånne tilfeller så fikk man en ny frimodighet.
I en klassisk pinsemenighet så er det jo menighetsmøte som på en måte er det øverste organet. Men i disse menighetene som vi da ofte omtaler som trosmenigheter, der har pastoren en noe mer sentral og fremtredende rolle. Er det riktig forstått?
Ja, jeg tror det stort sett er riktig. Og igjen så er jeg litt usikker på hvor mye som var tydelig teologi fra trosbevegelsen, og hva som var inspirasjon fra andre sammenheng, karismatiske sammenheng. For i veldig mye av den karismatiske bevegelse og trosforkynnelsen, så fikk jo blant annet pastoren større innflytelse. Og for oss, og for meg da i Stavanger, så var det først og fremst undervisningen om det som ble kalt embedene, eller vi likte å kalle det tjenestegavene. Embedene virket så autoritært. Fra Efeserbrevet 4:11, apostler, profeter, evangelister, hyrder, eller pastorer og lærere. Hvor vi hadde for eksempel hørt lite undervisning i pinsebevegelsen og tradisjonell kristendom i Norge om noe særlig mer enn pastoren eller presten og kanskje litt lærer og evangelist. Men sånn som apostel og profet var på en måte glemte tjenester. Så her vil jeg jo si at undervisningen fra trosforkynnelsen kom med i utgangspunktet et nytt positivt lys på de femfoldige gavene. Men i hvor sterk grad det ble til hva skal vi si, et maktsentrum i den enkelte lokale menighet, det var veldig forskjellig. Det å løfte pastoren opp som en tydeligere leder av menigheten, det tror jeg var gjennomgående. Men det ble også en inspirasjon inn i mange pinsemenigheter. Så det var jo flere pinsemenigheter også i de årene som endret statutter og gjorde på en måte pastorens rolle sterkere enn å være en ansatt av et eldsteråd, for å si det på den måten. Og hvor pastoren ble lengre. I dag er jo pastorene jevnt over mye lengre perioder, og da er også pastortjenesten mye mer kontinuiteten i menigheten. For når pastorene kom og gikk per 3, 4, 5 år, så var det jo eldsterådet som var mye mer kontinuiteten i menigheten. Så her er det flere ting som sitter inn, men ja, spørsmålet ditt er riktig. Det var et sterkt fokus på pastor og de forkynnende gaver, og en, skal vi si, en demping av demokratiet ble da sett på mer som en foreningsmentalitet, selv om mange av oss var veldig nøye på at det som skjedde i menigheten måtte skje i en demokratisk ånd.
Har trosbevegelsen hatt noen form for felles overbygning, felles læretilsyn eller sånne ting? Og Ulf Ekman og Livets ord i Uppsala, hvor viktig har det vært for å samkjøre dette rent teologisk?
Det har jo aldri vært det i Norge. I Sverige var det nok det i noe sterkere grad gjennom en predikantorganisasjon som Ulf Ekman ledet i mange år. Og hvor det nok sannsynligvis var flere titalls menigheter med. Eller pastorer med, for det hadde også i Sverige noe med vigselsretten å gjøre, at pastorene måtte tilhøre en predikantorganisasjon for å ha vigselsrett. Så den pastororganisasjonen i Sverige tror jeg bandt de sammen. Så i Sverige snakket de mye mer åpent om trosrørelsen. I Norge ble det jo aldri sånn. Og Åleskjær var ikke interessert i å være leder for noen trosbevegelse i Norge, og han sa vel egentlig det samme som vi, at vi har aldri kalt oss for noen trosmenighet, og så videre. Og Levende Ord hadde jo et nettverk i landet, som i en periode hadde ganske mange menigheter, og det var vel Levende Ord-nettverket, men de brukte heller ikke uttrykket trosbevegelsen om det. Og hvis vi ser på i dag, så er det jo, så langt jeg kan se, så finnes det ikke noen trosbevegelse i Norge. Det er menigheter som har mer god kontakt med Livets Ord i Uppsala, som relasjonsbasert, family-prinsipp. Men det er vel ingen som jeg vet om som er liksom medlem i Livets Ord fullt og helt. Så i dag lever nok trosbevegelsen og trosforkynnelsen, som jeg sier, det lever nok i en del frittstående menigheter rundt i landet. Hvor mange de er nå, vet ikke jeg, men de fleste har jo blitt pinsemenigheter. Og så lever nok denne forkynnelsen i pinsebevegelsen. Og det håper jeg jo at den skal gjøre på en positiv måte, fordi at så langt jeg ser, så jeg kan ikke se noen trosbevegelse i Norge som bevegelse. Jeg har jo personlig kontakt også med flere menigheter som har valgt å være frittstående. Men mange av de har kontakt både i pinsebevegelsen og med andre frittstående menigheter, og de er ikke mange. Men vi ser jo i disse dager i at Credo-kirken i Bergen, som jo i høyeste grad er en oppegående kirke, og som ikke har gått inn i pinsebevegelsen, og det er jo levende ord i dag, de er jo i ferd med å bygge opp igjen et nettverk av menigheter. Jeg tror det er en 4, 5, 6 menigheter som holder seg til dem, og det blir jo Credo-nettverket, ikke en trosbevegelse. Og det samme med OKS, har jo OKS Tromsø, og OKS City og OKS Halden. Men de bruker jo heller ikke uttrykket trosbevegelse. Men i disse miljøene lever jo trosforkynnelsen.
Går det an å si, Arnfinn Clemensen, at trosforkynnelsen og trosbevegelsen har på en måte blitt moderert eller regulert eller forandret seg, eller hva ordene skal bruke? Kan du si litt om det?
Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det er faktisk litt vanskelig å svare på. Hvis jeg tar utgangspunktet i det jeg kan si var trosforkynnelsens hovedpunkter i lære, så var det jo det vi har vært inne på, Bibelen, Guds ord, og så var det jo en veldig tydelig og sterk undervisning om tro, om Guds rettferdighet, om det å være en ny skapning i Kristus Jesus. Ånd, sjel, kropp ble jo undervist på en veldig tydelig måte. Navnet Jesus, pakten i Jesu blod, og så alle disse temaene er jo i utgangspunktet sunne og gode, og veldig mye av det samme som ble undervist i pinsebevegelsen, og fortsatt var i pinsebevegelsen, men som kom med ny frimodighet og ny tydelighet. Sånn er det jeg ser det. Og så er det klart at når man forkynner nye sannheter, så er det ofte at man går veldig sterkt, eller forfrisker gamle sannheter, så går man veldig ofte sterkt på et spor. Og da går man av og til fra ene grøften til den andre, og så havner man midt på veien. Og det tror jeg har skjedd med flere områder, også i trosbevegelsen, eller trosforkynnelsen, akkurat som det har vært i pinsebevegelsen og andre trossamfunn. Men en del av de anklagene som kom mot trosforkynnelsen, var for eksempel i forhold til forsoningen. Her var det ulike uttalelser fra Kenyon, som ses på som Hagens lærefar igjen, og fra Hagen selv, som for meg for eksempel var i gråsonen, og som aldri ble forkynt, og som ikke jeg kjenner noen i Norge som forkynte. Men på 90-tallet så ble vi ofte bedt om å stå til ansvar for ting som ble forkynt i USA, men ikke i Norge. En del av de avsporingene som kanskje var i ytterkanten av trosmiljøene i Amerika, fikk ikke gjennomslag i Norge på samme måte.
Du har hørt på serien Kristne menighet av trossamfunn her på Radio Sunnmøre. I studio Arild Ove Hallås, og i dag var fokuset på trosbevegelsen, og vår gjest var pastor Arnfinn Clemensen.